Samana vuonna, kun vanhempi veli alkaa puhua kuolleeksi luultua kieltä, samana vuonna, kun tämä heprean kielen isä kokoaa sadat tuhannet pienet lappuset, joissa on heprean kielen sanoja, ja rakentaa niistä heprean kielen alkeiden kirjan, sen kielen, jota vanhempi veljemme puhuu tänään omassa maassaan. Niin samana päivänä nuorempi veli alkaa puhua kielillä suoraan uuteen Jerusalemiin. Me ollaan pitkän luettelo vuosilukuja. Me ollaan kaikki tässä. Pitkän luettelo vuosilukuja. Minä vaan pyydän sinua uskomaan, että ei ole satua se, kun luemme Jumalan sanaa ja selitämme ja sanomme näin, että vuodesta 1895 niin hääjuhlien valmistaminen lähti vakavasti liikkeelle kummankin veljen kodissa. Ja nyt me olemme tulleet siihen aikaan, jolloin me olemme kokemassa niitä asioita, jotka tulevat olemaan valtavia pyhän hengen voittoja sekä Israelin että seurakunnan elämässä. Minä olen pahoillani siitä, että minä en pysty pitämään tätä kello yhteen saakka täällä. Se, mitä minä haluaisin sinulle näyttää, on kalvo, joka on tässä näin, joka on tuo näköinen. Nyt tämä kalvo on kuvaus Jumalan majasta ihmisten kesken, ilmestysmajasta. Se voisi olla kuvaus Daavidin teltassa, se voisi olla kuvaus Salomon temppelistä, mutta tärkeää on se, että minä näytän näitä esineitä. Polttouhri, alttari, vaskiallas, näkyleipäpöytä, seitsemänhaarainen lamppu, suutusalttari ja tuolla huomaatte kaikkein pyhin ja kaikki se, mitä ilmestysmajaan mahtuu. Nyt ainoa syy, miksi minä näytän tätä sinulle näin ohi kiitävän nopeasti, on se, että Jumala on sitonut tähän ilmestysmajan rakenteeseen siinä oleviin esineisiin oman pelastussuunnitelmansa sekä Israelin että pakanan seurakunnan kohdalla. Jokainen näistä esineistä symbolisoi suurta Raamatun totuutta, alkaen polttouhrialttarista, joka on tuossa kohtaa ensimmäisenä esipihalla, joka on se paikka, jossa syytön uhrataan syyllisen edestä. Ja kun sitten lähdetään kulkemaan kohde Jumalan asumusta, Jumala asuu täällä, niin seuraavana esineenä on tämä vaskiallas, jossa pestään pois ne pölyt, jotka jo verisovitukseen saaneen ulkoiseen elämään tulee, kun hän kävelee hiekassa ja kuumassa ilmassa tuohon noin. Sitten matka jatkuu, tullaan pyhään, jossa ovat nämä muut esineet, ja vihdoin tuolla esiripun toisella puolella on kaikkein pyhin. Tämä on Jumalan pelastussuunnitelma, jonka mukaisesti hän toimii. Tämän suunnitelman mukaisesti Jeesus Kristus syntyy, elää, kuolee ja nousee kuolleista. Ja nyt kuuntelen. Tämän suunnitelman mukaisesti Jumala myöskin lopun ajassa vie sekä Israelin että seurakunnan sisälle kaikkein pyhintä. Vanhemmalla veljellä on se kaikkein pyhin, jota kuvataan meille Hesekielin kirjan luvusta 40 eteenpäin. Uusi temppeli. Temppeli, joka ei ole ihmisen rakentama. Ei antikristuksen temppeli, joka tulee Jerusalemin ehkä piankin, vaan Jumalan temppeli, jonka Vesa, jonka poika rakentaa. Se on oleva maan päällä Israelin sukukunnille kaikkein pyhin paikka. Siellä he kohtaavat Jumalan. Mutta meidän temppelimme, seurakunnan temppeli, ei ole Lähi-idässä, ei ole, niin kuin Uusi testamentti sanoo, ollenkaan tehty ihmisen käsillä, vaan meidän temppelimme on Uudessa Jerusalemissa. Seurakunnan lopullinen luku. Valmis, täysi seurakunta on yhtä kuin Uusi Jerusalem. Ja siinä Uudessa Jerusalemissa ilmestyskirja sanoo meille, ei temppeliä näy, koska karitsa on se pyhäkkö, jossa me olemme. Joten meidän matkamme sekä täällä maan päällä seurakuntana, kuin myöskin Israelin matka, meidän vanhemman veljemme matka, Israelin kansakuntana täällä maan päällä, se kulkee sitä tietä, jota ilmestysmaja ja kaikki nämä Jumalan asumukset symbolisoivat. Ja nyt, niin kuin sanoin, minä annan tämän, ellei Herra muuta suunnitelmia, niin aivan pyhänä lupauksena sinulle. Minä lupaan sinulle, että kun ensi kerran, kun Herra minut tänne antaa tulla, puhun sinulle. Niin vaikka se olisi vain osa muuta raamattuopetusta, niin minä tulen kertomaan sinulle, miten selkeästi, ajatellen nyt nuorempaa veljää, seurakuntaa, miten selkeästi kirkkohistoria osoittaa meille, että seurakunta on kulkenut uskon puhdistuksesta alkaen ja kulkee edelleen sellaista reittiä, jossa mennään esipihalta pyhäkköön ja pyhäköstä kaikkein pyhimpään. Sillä tavalla, että polttouhrialttari, selkeä sanoma sovituksesta Jeesuksessa, on se sanoma, joka kaikuu suuren uskonpuhdistajan Martin Lutherin julistaessa, vanhurskas on elävä uskosta. Uskosta siihen, mitä Jumala on tehnyt, kun hän antoi poikansa Golgatan polttouhrialtaalle. Sitten kuljetaan eteenpäin baskialtaalle, jossa pestään vaelluksen pölyt pois, jossa huolehditaan siitä, että tapahtuu pyhitys. Ja me huomaamme, että seuraava merkittävä vaihe Lutherin jälkeen kirkkohistoriassa on se vaihe, jolloin pyhityssanoma Wesley-veljesten metodismin kautta ja muiden kanavien kautta saavuttaa Kristuksen ruumi. No sitten tullaan baskialtaan jälkeen pyhäkön ovelle. Tullaan siihen paikkaan, missä aletaan siirtyä ihmisen kolminaisuutta ajatellen ihmisen kehosta, ihmisen ruumiista, hänen sielun, hänen tunne-elämänsä alueelle ja sieltä edelleen henkeen, joka on meissä kaikkein pyhin, jossa Jumala ja me tulemme yhdessä. Ja kun tässä kuljetaan eteenpäin, niin me tulemme ihmeelliseen vuoteen, joka on tuossa 1800, usko tai ala, 95. Miten sattuukaan? 1895, jolloin, älä vaan vie tätä kirjaa minulta, se on ainokainen, jolloin amerikkalainen lähetysjohtaja A.B. Simpson kirjoittaa tämän historiallisen kirjan, Jumalan terveeksi tekevä voima. Tämän on ristivoitto julkaisut 30-luvulla, mutta kirja ilmestyi 30 vuotta aikaisemmin. Maailman suurimpiin lähetysjärjestöihin tänään kuuluva Christian Missionary Alliance on tämän miehen perustama. Nöyrä Jumalan valtakunnan julistaja, valtava Jumalan välikappale vuosisadan vaihteessa. Ensimmäinen ihminen, joka uskalsi pistää maineensa, henkensä ja tulevaisuutensa likoon ja kirjoittaa ja julistaa ja opettaa. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos hän eilen paransi, hän parantaa tänään. Tämän opetuksen myötä kirkkohistoriassa kuljetaan sisälle pyhäkköön. Kuljetaan siihen tilanteeseen, jossa Jumalan parantava työ koskettaa käytännössä meidän kehoamme ja meidän tunne-elämäämme, meidän sieluamme. Ja sitten, kun kuljetaan tästä eteenpäin, niin huomataan, että kirkkohistoriassa on muita vaiheita, jotka tulevat vastaan. Siellä on pyhäkössä 11 muuta, mihin nyt en mene, mutta sitten on kaikkein pyhin. Ja tätä asiaa olemme Helsingissä opiskelemassa näinä kuukausina kesän ylitse. Olemme opiskelemassa, mitä merkitsee kohdata kaikkivaltias, pyhä Jumala, kaikkein pyhimmässä. Ja oppia palvomaan häntä. Nyt minä sanon näin. Tämä tie on se tie, jolla Jumala on kuljettanut sekä vanhempaa veljää että nuorempaa veljää nämä 100 vuotta. Ja tämä tie on tie, jolla me tulemme löytämään toisen. Kun me löydämme ne jumalalliset ulottuvuudet, jotka liittyvät niihin yhteisiin, ihaniin perintöosiin, jotka meillä on, mitä lähemmäksi me tulemme kaikkein pyhintään. Ja nyt, tässä on muutamia ajatuksia, jotka haluan antaa sinulle, ja muutamia raamattuviitteitä. Minä säästän aikaa sillä tavalla, että kun annan raamattuviitteen, niin Mari lukee sen raamatusta. Ja me menemme nopeasti eteenpäin. Mutta kuuntele. Jos sinä et ennätä nyt avata Jumalan sanaa, niin ei se mitään. Sinä voit saada tämän kasetin myöhemmin ja voit paneutua tähän kaikkeen myöhemmin, mutta jos mahdollista, niin kuuntele ne tarkasti. On kaksi uomaa tässä maailmanajassa. Israel ja seurakunta. Kummassakin Jumala tekee työtään. Kummassakin hänen Ruach HaKodesh, hänen pyhä henkensä, tekee työtä. Ja nämä kaksi uomaa yhdistyvät toisensa niin, että kun nämä kaksi saavuttavat toisensa, Hesekiel 37 luvun mukaisesti, niin ne kaksi sauvaa muodostavatkin yhden ainoan siunauksen välikappaleen kaikille kansalle. Kummassakin tapauksessa sekä vanhemman veljen että nuoremman veljen kohdalla me ajattelemme Jerusalemia. Siitä syystä, että Jerusalem on sydän. Sydän Juudalle, se on sydän Israelille, mutta ei ainoastaan näin, vaan se on myöskin koko maan napa, sanoo Hesekiel. Joten Jerusalem symbolisoi sitä, mitä Jumala tekee koko ihmiskunnan keskellä, ja muista, maanpäällinen Jerusalem on vertauskuva, joka puhuu taivaallisesta Jerusalemista, joka on meidän nuoremman veljen seurakunnan koti. Joten Jerusalem, se on sana, joka nyt tulee esille, kun me kuulemme eteenpäin. Ensinnäkin, Jerusalem on oleva tässä lopun ajassa, missä me elämme. Se yksi kansainvälinen keskus, jota yksikään ihminen ei pääse pakoon. Ei yksikään. Joko ollaan Jerusalemin puolella tai ollaan Jerusalemia vastaan, mutta Jerusalem on oleva se yksi asia, joka sekä sitoo että jakaa ihmisiä kaikkialla maan päällä. Kun on kysymys kristitystä, niin lopultakin me tulemme siihen, että tärkeintä ei ole Turku tai Lapua tai Kuopio tai jokin muu piispanisto. Eikä myöskään se, hallitaanko helluntaikansaa ristiinvoitosta käsin tai jostakin muualta. Eikä myöskään se, kuka vapaakirkossa hallitsee. Onko se tämä uudistus vai tuo vanhentuneisuus? Ei mitään tällaista. Vaan ainoa asia, joka jotakin tulee merkitsemään, mitä lähemmäksi me tulemme täyttymystä, meidän matkamme määrettä, kaikkein pyhimpää. Ainoa asia, joka jotakin tulee merkitsemään, on se, mikä on meidän suhteemme uuteen Jerusalemiin, jossa on meidän lahkomme pääkaupunki. Ja nyt sinä haluat tietää, mikä on se Mellerin lahko, sama kuin sinun. Sama kuin sinun. Meidän lahkosta on Raamatussa kuvaus, joka sanoo näin, se tästä lahkosta tiedetään, että sitä kaikkialla vastustetaan. Halleluja. Näin. No niin, Mari. Psalmi 102, jae 17. Mitä siellä lukee? Ei, suomeksi.
Kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa.
Niin. Kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että Herran Sion ei ole vielä ei maan päällä eikä taivaassa sillä tavalla loppuun saakka rakennettu, kun se tulee olemaan silloin, kun pakanoitten täysi luku on sisällä tai maan päällä kuolleet luut saavat elämän. Ja silloin hän tulee ilmestymään. Missä se oli? Hän ilmestyi Sionissa, mutta oliko siinä jokin kunniassa niin? Kunniassa. Eli, mitä kohden me kuljemme? Nyt on sellaisia ystävällisiä ääniä kuulunut Suomenkin Sionissa, jotka sanovat, että meidän edessämme on vain antikristuksena pidonmerkin odottaminen. Nyt täytyy istua kiikkustuulissa, hörpätä kaffia, uudistusta ei tule, herätystä ei tule, syntisiä ei tule enää uskoon. Nyt vaan tässä odotetaan, joko menee kaula tai Herra tulee, mutta tämä on meidän tulevaisuutemme. Väärin! Mitä enemmän Jumala tulee käännyttämään ihmisiä ja täyttämään uutta Jerusalemia, mitä enemmän nuoren veljen täysi luku tulee sisälle, niin sitä enemmän kunniaa tullaan näkemään täällä maan päällä. Ja kuuntele, se kunnia on se, joka tulee saamaan aikaan sen, että meidän vanhempi veljemme alkaa miettiä, mitä heillä on, mitä meillä ei ole. Joten minä pyydän sinua Raamatun Jumalan nimessä. Älä omaksu niin sanottua defetististä teologiaa, älä omaksu sellaista jumaluusoppia, jonka mukaisesti kaikki on huonompaa huomenna kuin se oli tänään. Minä sanon sinulle Jeesuksen nimessä, kaikki on parempaa huomenna kuin se on tänään. Ja kun vähän aikaa odotamme, niin lähdetään pojat tytöt häihin. Karitsan häitä ei ole ollut vielä kertaakaan 2000 vuoteen, mutta ne ovat tulossa. Joten minä en tiedä sinusta ja teologiastasi, mutta minä tiedän, minulla on parhaat päivät edessäpäin. Nuorena poikana ensimmäisillä matkoilla Jumalan maahan minä sain istua Negevin erämaassa Ben Gurionin yliopistossa siinä pienessä majassa, jossa tämä Israelin isä vielä viimeisiä kuukausiansa eli. Pienen suomalaisryhmän kanssa joukossa myöskin Ensio Lehtonen, työmme perustaja. Sain kuunnella, kun Ben Gurion visualisoi sitä tulevaisuutta Jerusalemille, jonka mukaisesti hän sanoi, ja minulla on tässä muistiinpanoni edessäni, Jerusalemista tulee eräänä päivänä kansainvälinen, hengellinen, sivistyksellinen ja taloudellinen keskuskaupunki. Mutta sitä ei tapahdu, ystävät. Ennen kuin Israel herää. Mutta tämä herääminen on lähellä. Kuolleet luut alkavat elää. Minä sanon sinulle, mistä me tiedämme, että kuolleet luut alkavat elää siellä, kun ne alkavat elää nuoremman veljen piirissä. Kuuntele. Raamattu sanoo meille, että pakanakansojen joukosta suurimman kirouksen alla elää, muistatteko, kenen suku? Haam määrätään olevan veljeensä orja. Älkää ymmärtäkö väärin, minä olen rasisti. Mutta haamilaiset ovat afrikalaiset. Afrikassa on alkanut tapahtua kummallisia asioita viime aikoina. Kuolleet luut ovat alkaneet elää. Missä me olimme, Kalle-Mari, missä Joensuussa? Kun te kerroitte minulle, että Bokassa. Tämä hirmuhallitsija, joka söi lapsia, joka valtiovierailua tehdessään niin antoi käskyn kuljettaa pakastimia mukana, jossa oli tarkasti valikoituja ihmisten ruumiinosia pakastettuna, joita valmistettiin ateriaksi hänelle. Tämä Bokassa nyt lukee Raamattua aamusta iltaan, illasta aamuun, koska Jumala on ottanut hänet kiinni. Uganda, tuo hirmuhallitsijan Idi Aminin maa, sitä hallitsee uudesti syntynyt, ihana, ihmeinen kristitty presidentti. Minä kohtasin presidentti Musevenin Washingtonissa Yhdysvalloissa muutamia vuosia sitten. Ja Museveni tuli luokseni, otti minua kädestä kiinni ja sanoi, herra Miller, puukaa siellä Patmoksessa, että me saisimme lääkäreitä Ugandaan. Mutta ei mitä tahansa lääkäreitä, vaan lääkäreitä, joilla on pyhän hengen täyteys, että he voivat astua pyhän hengen voimassa aidsia vastaan. Zambia, afrikkalainen valtio. Sen presidentti on nimeltään Siluba. Presidentti Siluba teki valtiovierailun Lontooseen. Ja tämän vierailun yhteydessä hän kävi Kensingtonin temppelissä, joka sattuu olemaan tämän uudistuksen, joka nyt koskettaa maapalloa, englantilainen yksi keskuspaikoista. Ja Kensingtonin temppelissä tämä uudessa syntynyt presidentti pyysi, että Colin Dai panee kätensä hänen päällensä, että hänen puolestaan rukoillaan. Ja kun hänen puolestaan rukoiltiin, niin hän putosi alas. Ja 4 tuntia hän oli lattiahoidossa. Sambian presidentti! No sinä sanot, no onneksi hän oli sitten henkivartioita. Oli. Mutta presidentti haluaa vain pyhällä hengellä täytettyä henkivartioita. Ja koko tämä letka makasi myöskin lattialla. 4 tuntia, ymmärrättekö? Mitä tämä on? Maan alimpiin paikkoihin, ymmärrätkö? Maailman kirotuimman suvun keskuuteen. Kaikkien muiden ihmisten orjaksi säädetyn haamin keskuuteen ulottuu näinä päivinä lävistetty käsi. Ja kuolleet luut, jopa ihmissyöjien luut, alkavat elää. Ymmärrä, valtion päämiehet edustavat kansoja. Kun Jumala armahtaa valtion päämiehen, se on merkki siitä, mitä hän tekee kansalle. Tämä on nyt käynnissä nuoremman veljen kohdalla. Muista ensin nuoremman veljen kohdalla. Ja sitten tämä sama alkaa tapahtua Israelissa. Mahtava. Kunnia alkaa ilmestyä. Mennään toiseen Raamatun kohtaan. Sakaria 8.22. Jerusalemista sekä maanpäällisestä että taivaallisesta tulee ratkaisevan tärkeä hengellinen keskus. Sakaria 8.22 ja 23. Anta minä vari.
Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot. Niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakanan kansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen, me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.
Niin. Ajattele, mikä tulevaisuus. Tässä me nyt kehuskelemme ja olemme niin valtavaa poikaa, eikö totta, tätä Jumala tekee Haaminkin keskellä. Mutta kun vanhimman veljen keskellä alkaa tapahtua tämä, mitä Sakaria ennustaa, niin silloin pakana. Nämä, jotka eivät ole oikein välittäneet seurakunnasta, no ne on semmoisia, tiedätte, fanaatikkoja, hassaataneita ja tommoisia ja tämmöisiä. Nämä pakanat alkavat katsoa juutalaisten puoleen, mitäs teissä tapahtuu? Teidän kansanehan on kuuluisa tiedemiehet, taiteilijat, muusikot, kirjailijat, talousmiehet. Teidän kansanne on pieni, mutta se muodostaa selkärangan koko maailman sivistykselle. Ja kaiken lisäksi teidän kansanne keskeltä ovat tulleet marksilaisuuden suuret profeetat ja ateismin suuret profeetat. Mitä teidän keskellänne on tapahtumassa? Ja nämä sanovat, emme me tiedä, mutta sen me tiedämme, että me olimme hengellisesti sokeita eilen ja tänään me näemme. Ja silloin nämä pakanat sanovat, mitä tahansa sulla on, niin mä haluan samaa. Ja niin kuin Jeesuksen vaivan liepeeseen tartuttiin kiinni, ymmärrä, tämä on hengellistä symboliikkaa tuo Sakarian profeetta. Niin kuin Jeesuksen vaivan liepeeseen tartuttiin kiinni, niin samalla tavalla tullaan tarttumaan kiinni niihin arvoihin, joita juutalainen kansa edustaa silloin, kun Jumalan uudistava työ alkaa tapahtua sen keskellä. Ymmärrä, minä puhun siitä, mitä tapahtuu, kun nämä kaksi uraa alkavat kohdata toisensa. Minä puhun siitä, mitä alkaa tapahtua, kun vanhempi veli ja nuorempi veli kohtaavat toisensa kahdessa sauvassa. Ja tulee yksi ainoa sauva, joka on siunauksena keskellä maata. Tästä on kysymys. Menkäämme kolmanteen asiaan. Kolmas asia. Oi, tämä on ihana asia. Oi, miten ihana asia. Tämä on ihana asia. Mennään Hoosean kirjan kolmanteen lukuun. Hoosea 3. Hoosea 3:4-5. Kun teksti on esillä, niin anta mennä.
Sillä kauan aikaa saavat israelaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.
Nyt kuuntele. He etsivät Herraa, Jumalaansa. Ja ketä muuta? Puhu mikrofonin.
Daavidia.
Käänny minun kanssani nyt apostolien tekojen lukuun 15, jossa on ensimmäinen suuri kirkolliskokous käynnissä, ja siellä veljet neuvottelevat siitä, mitä he tietävät Jumalan ohjelmasta lopun aikaa ajatellen. Apostolien teot 15, jakeesta 13 eteenpäin. Kun olivat lakaneet puhumasta, lausui Jaakob, miehet, veljet, kuulkaa minua. Simeon eli Pietari on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palaajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minkä jälkeen? Sen jälkeen, kun pakanoitten luku tulee sisään. Kun evankeliumin viestikapula palaa takaisin Israelille, vanhemmalle veljelle, niin sitä symbolisoi ei vain se, että juutalainen etsii Herraa Jumalaa, vaan hän etsii myöskin kuningasta nimeltä Daavid. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee. Eli näetkö sinä tämän ohjelman? Ensinnä Jumala otti pakanat, otti seurakunnan ja peite laskeutui juutalaisen päälle. Sitten, kun tämä luku alkaa tulla täyteen, niin Jumala kääntyy uudestaan niin kuin, mikä tuo teksti oli kuin Sakariassa vai? Hosea, anteeksi. Niin kuin Hosea ennakoi, Jumala kääntyy uudestaan kansansa puolelle. Muista, Hosean kirja Raamatussa on se kirja, jossa puhutaan, miten Jumala antaa erokirjan vaimolleen Israelille. Mutta hän pistää profeetan kulkemaan hirmuisen elämänvaiheen lävitse, osoittaakseen profeetalle, miten Jumala profeetan edustamana ottaa takaisin luopio vaimonsa, josta on tullut katunainen. Jumala tekee tämän Israelin kohdalla aikojen lopulla. Silloin, kun tämä tapahtuu, alkaa Daavidin sortuneen majan korjaaminen. Ja kun Daavidin sortunut maja on korjattu, niin silloin tulee, olkoon se miten lyhyt hetki jälleen muista, mutta silloin tulee se hetki, jolloin kaikki muut ihmiset alkavat kiinnostua elävästä Jumalasta ja etsiä häntä. Me odotamme herätystä, veikot ja siskot. Me odotamme sellaista herätystä, että tällaista ei nähty edes ensimmäisenä helluntaina, koska me odotamme herätystä, joka on suhteessa suurempi siitä syystä, että silloin maailmassa oli niin ja niin monta 100 miljoonaa ihmistä, mutta nyt heitä on pian 6 miljardia. Moninkertaistuminen on suunnaton. Ja kun tämän kaiken keskellä Jumala tulee tekemään viimeisen tekonsa, mikä valtava teko se tulee olemaan. Mutta Daavidin sortunut maja askarruttaa meitä. Mikä ihme tämä Daavidin sortunut maja on? Kuuntele. Daavidin maja Raamatussa on yhtä kuin se rakennus, jonka Daavid rakensi liiton arkin ympärille. Se oli nimenomaan Daavidin telttamaja liiton arkin ympärille. Tämä maja pysyi 40 vuotta paikoilla. Ja tämän majan erikoinen piirre oli se, että laulajat ja soittajat yötä päivää koskaan milloinkaan lopettamatta ylistystä ja palvontaa kiittivät Jumalaa. Se oli jatkuvan ylistyksen ihmeellinen paikka. Tuossa majassa Daavid runoili psalmejansa. Tuossa majassa Daavid rakensi musiikki-instrumentteja taivaallisten mallien mukaisesti. Tuossa majassa valmistettiin Jumalan palvelus kaava siitä, miten ylistyksen tulee kohota Jumalan eteen yötä päivää koskaan loppumaan. Ja kun ihmiset lähestyivät Daavidin telttamajaa, he kuulivat ylistyksen ja palvonnan, mutta siinä ei ollut kaikki. He tulivat vaikutetuiksi Jumalan todellisuudesta, Jumalasta, joka asuu ja elää kansansa ylistyksessä ja palvonnassa. Mikä on se voima, ystävät, joka tulee vetämään jäljelle jääneet ihmiset kiinnostumaan Jumalasta, Jumalan todellisuus sekä vanhassa Jerusalemissa että uudessa? Jumalan todellisuus sekä vanhemman veljen että nuoremman veljen elämässä, mutta tätä todellisuutta ei tule, ystävät, ennen kuin Daavidin maja rakennetaan jälleen. Ennen kuin yötä päivää sinun sydämessäsi alkaa elää palvonta Jumalan suuntaan siitä, kuka hän on ja mitä hän on. Tämä on loppupiste. Tässä nämä tiet yhtyvät. Lopulta 144 000 israelaista Jerusalemin alueella, jolloin seurakuntana temmattu tuulinapilleet. Mutta 144 000 yötä päivää palvovat. Ja Jumalan todellisuus on siellä. Eikä antikristus voi koskettaa heitä siitä syystä, koska Jumala on niin suuri. Jumala on niin suuri. Jumala on niin suuri. Mä puhun tästä sinulle tänä iltana. Johtuu siitä, että me satumme olemaan armosta nuorempaa veliä. Meidän ei tarvitse odottaa, että vanhempi veli pääsee näihin nuotteihin mukaan. Me olemme nuorempi veli, jolla on enemmän. Koska me olemme jo kohdanneet Isän. Ja meidän syntimme on annettu anteeksi. Ja me olemme saaneet pyhän hengen. Ja me olemme saaneet kulkea polttouhrialttarin, baskialtaan, kaikkien näiden ihmeellisten huonekolojen kautta. Me olemme tulossa kaikkein pyhimpään. Me olemme tulossa hetkeen, jolloin Jumala antaa meille niin paljon itsestään, että meitä ei enää mikään voi rajoittaa. Benny Hinn, tämä mies, joka oli tässä kaupungissa. Ja täytyy meikään ottaa kenkä pois alasta, kun seinällä käy tänään. Benny Hinn, niin kuin tietysti te tiedätte paremmin kuin minä, matkusti täältä Norjaan. Minulla on täällä mukana luultavasti Norjan helluntaiherätyksen Korset Seijar-lehden reportaasi Benny Hinnin kokouksesta Oslossa, Oslon kristillisessä keskuksessa. 4000 ihmistä tuli joka kokouksessa. Mutta kuuntele, alussa tässä artikkelissa lukee näin. Jag profeterar för dere här ikväll. Minä profetoin teille tänä iltana. Venäjä tulee pian palaamaan takaisin kommunismiin. Gogin sota alkaa yhtä varmasti kuin minun nimeni on Benny Hinn. Ja sitähän jatkaa tässä ja sanoo, että on asioita, jotka Jumala on ilmoittanut hänelle, jotka hän on saanut kuulla ollessaan niin lähellä Jumalaa. Ja tässä on jännittävä sanamuoto, että lähemmälle ei olisi päässyt pappi kaikkein pyhimmässä. Tämä on sitä aikaa. All right, Benny Hinn on Benny Hinn. Mutta me tunnemme hänen Jumalan. Ja me kuulumme samaa sukua. Me olemme samaa perhettä. Meillä on sama vanhempi veli ja meillä on sama valtuutta. Ja me kuljemme perässä. Me olemme pian kaikkein pyhimmässä. Ja kun me saamme kokea sen, mitä Jumala on kaikkein pyhimmässä, ystävät, niin silloin mikään ei voi rajoittaa meitä. Me tulemme kokemaan vallankumouksen rukouselämässämme, kiitoksessamme, ylistyksessämme, palvonnassamme. Maailma sanokoon, se on täysin hullu, mutta se ei merkkaa yhtään mitään, sillä me tiedämme, kehen me olemme uskoneet. Kun minä tulin uskoon 14-vuotiaana, niin silloin laulettiin semmoista laulua, jossa oli tämmöisiä sanoja, että ei haittaa vaikka lahkolaisnimenkin saan, ja maailma, muistatteko mitä se jatkuu? Ja maailma mua vihaa ja näin poispäin. Olen onnellinen yli onnellinen kuin Jeesuksen omaa. Ja sitä me opimme laulamaankin tässä lopun herätyksessä. Kun Daavidin maja rakennetaan jälleen. Joten se, mitä minä haluan sanoa, on tämä. Ja minä tulen loppuun. Kun sinä katselet tapahtumia kristikunnassa ja maailmalla, kun sinä katselet tapahtumia Israelissa ja Jerusalemissa, niin se on sinusta kiinni, millä tavalla sinä aiot nähdä sen, mitä sinä näet. Oikeastaan vasta tämän viikon aikana, kulkiessani illasta iltaan kaupungista toiseen tässä kokoussarjassa, mikä meillä nyt on käynnissä, joka loppuu, jos herra sua Porissa huomenna alkaakseen Helsingissä sunnuntaina. Olen miettinyt sitä, että mistä minä oikeastaan olen puhunut ja mistä minä haluan puhua teille, jotka kuuntelevat. Jollakin tavalla Jumala on ravistanut minua siitä, että olen niin paljon raamatutunneissani aikaisemmin repinyt sellaisia likaisia, törkyisiä kasvoja. Se piispa sanoi näin, ja se pappi teki noin, ja siellä tehtiin tämmöinen päätös ja noin. Minusta on tuntunut useamman kerran tämän viikon aikana, että Herra on kuiskannut minulla, kun olen tehnyt puheitani seuraavia iltoja varten, että kuule, kuka tahansa hullu osaa tökkiä B-kasaa. Mutta tarvitaan ihmeitä tekevä voima, jotta voidaan ottaa jotakin mustaa peetä ja tehdä sitä lunta valkealta. Ja se voi olla, kuulkaa, jos te olette kuuntelemaan minua seuraavan kerran täällä, että minä en kerrokaan niin paljon esimerkkejä kielteisestä asioista. Mutta mitä minä aion kertoa teille, on Jumalan sanan mukaista todistusta siitä, mitä Jumala on tekemässä hyvää tänä päivänä. Minä haluan päästä kaikkein pyhintään. Haluan päästä Daavidin majaan. Haluan kokea, miten maja eheytetään. Ja sitten ei haittaa mitään, vaikka olisin miten leimattu ja missä tahansa kulkisin, mitä tahansa tekisin. Pääasia on yksi. Että Jeesus näkyy. Ja että hän tuoksuu hyvältä. Jotta hän pystyy koskettamaan sinua, velisisko, niillä elämäsi alueilla, joilla sinä tarvitset hänen kosketusta. On mahtavaa elää näitä päiviä. Juhannushäät ovat tulossa. Me ollaan menossa juhliin, ystävät. Ja matkajuhliin se on valkeneva tie.